Amarterdiak dira eta sintonia honegaz, zapaturo lez, geure zinetarteari ekingo deutxagu. Horretarako zuzen-zuzenean lekeitiora goaz, David Madarieta, egunon.
Egunon.
Zelan, ondo?
Edazo, bai, bai.
Zubi baten murgilduta gagoz, ganera. Horrengo?
Bai, bai, asteburu politxa honguan.
Eta zelako programazioa egongo da lekeitioko zineman astegoien politonetan?
Da, bueno, asteburu luzia dela eta aprobetxau gaz. Gupe emanaldi bat gehitxu zau, asteburuari.
Beitu.
Eta azotik, baia, pelikulak emoten gabiltzaz. Eta emanaldi bikoitza daukagu asteburu honetan. Alde batetik umintzako daukagu robot salvaje.
Robot salvaje,
Bai. Ba, bueno, marrazki honek oso zaunak egin dira, DreamWorks txeku bat dira. Eta apurtxu bat, da, kontatzen dut zelan, ba, robot batek itxasontzi baten bidei bat azten dau, inor bizi ez tan uarte baten ondoratzen da bere itxasontzi da, eta, ba, bueno, irla horretan, ba, robot honek bertako animaliakin, da, ba, bueno, harreman estu bat hasiko dago, ez da, sentimentuak eta zer dizen garatzen ikasiko dago.
Robot, bai, robot salvaje beraz, eta gero, helduentzako?
Eta helduentzako, la habitación de al lado. Hau du, Pedro Almodóvarren pelikula, azarengo pelikulia da.
Bai.
Kaneseko festivalian, ba, garai urtean pelikula honeaz. Eta, bueno, ba, esan alda, ba, protagonista nagusia Tilda Swinton eta Julianne Moore dizela, emakume bi. Eta putxu bat kontatzen dago, ba, zelan, eurak gaztetan, ba, aldizkari bardinian lan etxebela, lagun oso minak zirela, baina, bueno, bizitzako kontu dizela eta ez dizela, ba, azanin bakoitzak bere bidea jarretzen dago, ez? Bat, novela idazle oso ezaguna etxen da, eta bestia gatazka dago lekuetako kasetari ospetsu etxen da. Urte askuan elkarren barri eukibarik egoten dira, baina, bueno, bizitako baten, ba, bizitako ez behar baten ondorioz, barri balkartzen dira, eta, ba, elkartasun hori, kasu honetan, ba, bueno, motibo berezi batea itxik izango da.
Kritikaldetik ondo, baina behar bada pixka bat ezakit labur edo motz gelditu da?
Pelikulia?
Pelikula dinot, ze irakurritako kritikak orokorrean, ba, ondo, ipinten dabe pelikulea, baina ez dabe ez maizulan atzat joten, ez ezebez.
Ez, ba, bueno, da, gero, egia da, almodo barri zateko, lehenengoko aldizia da, jatorrizko bertzioan, inglesez grabatako pelikulia dala. Eta kanpoko aktoriak protagonizan hausi, normalian, ba, Pedro Almodóvarrek bertoko aktoriak erabiltzen dituzta, kasu honetan, ba, lehenengoko aldizia da, jatorrizko bertzioan, inglesez, grabada bela, gero bikoiztuta dago pelikulia, baina, bueno, eta, hombre, kritika, baina Kaneseko festivala irabazteko, ba, bueno, zeo zer, eguiko dago pelikulia. Gero egiz da bebai, ba, Almodóvarren izena berak, ja, pixu asko dauko, ez da?
Duda barik. David, aitatu dozu, ba, zubia dala eta ordutegian moldatu dozuela, imaginatzen dut, atzo, emonaldiren bat emon sendutela edo, ez da?
Bai, azoia zinean, umiena bostetan, gaur bostetan eta bihar bostetan, eta helduen saioa, atzo zazpitarretan, gaur zazpitarretan, igandia zazpitarretan, eta astelenean zortzitarretan.
Ederto balekitiotik plataformetara goaz, Netflix egaz hasiko gara, zelan dator Netflix asteon?
Ba, politxo. Netflix betiko maia mantentzen dago, ez?
Ederto, ba, asigurado zuntokitik.
Da, bai, hasiko gara, bueno, dokumental bat, eta dokusail bat, eta gero fikziozko telesail batzuk izan gara ditu. Adibidez, dokumentala izan gara bena da, se acabó. Diario de las campeonas.
Bai.
Ba, bueno, hau, futbol, astero egiten duen, oiko dokumental baten itxuria, ez da. Kasu honetan, ba, bueno, Espainiako neskak, selekzioak, zelan munduko paira bat ziren, eta Deni Hermoson, musu famoso hori dala eta ez dala, da, bueno, dokumental bat atara da, ezta? Uh-huh. Dokumental horretan apurtzi bat aztertzen dabe, ba, musu horrek, ez, Deni Hermosok onartu bako musu horrek eukiban eragina, bai, talde moduan, ez, zelan eurak neskak, ekipo moduan, ba, ez ebela musu hori onartu, eta gero, futbol, Espainiako, estatu mailako futbol arloan, izan dugun, agintari mailan, zelako eragin eukiban, ez da? Hor, ba, futbol erakundietan egon zirian, ba, izan dugun, jefiak, ba, euren kargua itxibirisa eben, musu hori dala bezala, entzene hori ape, bere kargua itxibirisaban, eta bueno, apurtxo bat azertzen dau, nesken ikuspuntua, eta zelako eragin eukiban, ba, musu famatu horrek.
Dokumentaletik dokusailara egingo dugu salto, David, zein da dokusaila?
Eta dokusaila da abduzion extraterrestre en Manhattan. Bueno, hau Ameriketatik etorpeko, ba, ez da gauza berezila. Eta izen buruk esaten da modun, ba, bueno, emoten da dokumental oso berezila dela. Ba, bueno, kasu honetan, Manhattanen bizidan emakume batek, ba, frogan nahiko desente aurkezten ditu, ba, bera, etxian dagoela tranquilamente telebista ikusten, ba, olako argi berezi bat sartzen dela bere egon gelan, eta extraterrestriak hartu emona eukibala. Eta dokumental honek, bo, adituen arabera, ba, saiatuko da frogatzen, ba, benetan, ba, engainu bat dan, edo, emakume horrek, ba, bueno, hamendik kanporako bizitza, bizi extraterrestriakin harreman eukibaban aztertzen du.
Ederto, sarritan jorratutako gaia, eta telesaileetara goaz zuzenean?
Bai.
Bale, ba?
Ba, adibidez, ez duna ban telesaileetako bata, La Ley de Lidia Poet. Italiatik datorren telesail bata, eta interesgarria moten dago, normalian benetako gertakarizetan oinarritxutako telesail batek, ba, beti dauko bere interespuntua, ez da? Eta kasu honetan, ba, hau, Lidia hau, izan zen Italian, bere garaian, ba, abokatua izan nahi zaban lehenengoko emakumia. Ze pasatzen da, ba, garaiko arauak ez eben onartzen emakumezko bat abokatua izan aldala. Eta, ba, debekatu dut zen. Abokatu izatea, orduan, ba, emakume honek salaketa bat ipineban, paitegizan, garaiko paitegizan, ba, ia berak zaitzik ezin daben abogaua izan, eta lan gogor askoren ondoren, ba, lortu ban, onartzia, ba, Italiako lehen emakume abogatua izatea.
Ederto, beste telesail bat, David, zein da?
Bestia da, La Diplomatika.
La Diplomatika.
Kaso honetan, bigarren deporalizia da, dokumental onena, estatu batu eta teator.
Ah, dokumentala da, la...
Ez, telesaila.
Ah, vale.
Telesaila. Telesaila. Zazpia tal daukoz, eta ba, politika arloko telesailo bat, ez da? Emakumezko bat, ba, karrera diplomatikoa ikasten dau, karrera politiko oso ona jorratzen dau, eta izendatzen dabe estatu batuetako enbasiadore Londresen. Zer pasatzen da, ba, apurtxu bat kargu hori handi geratzen jako, baina, bueno, berak onartzen dau kargu hori, Londresera doia, eta kontrolatuko da, ba, apurtxo bat handi geratzen dako lakargua. Eta, ba, bere bizitzan, ba, zelako eraginak egiko da zen, bai familiarluan, eta profesionalki, ez da.
La Diplomatika da beraz Netflixek estrenautako bigarren telesaila asteon, zenbat telesail gehiago estrenatu ditu Netflixek?
Ba, beste bi hiru daukau.
Beste bizpairu zeintzuk dira?
Bai, Rojo Carmesí da beste bat.
Eta, zertaz doa?
Kolombiatik dator. Kolombian, ba, bueno, oso entzutiak edo fama handiz dauke telenovelak. Eta, bueno, kaso enten telenovela baten oinarritxutako telesail bat, ez da? Juana Levi. Juana Levi da emakume enpresari bat. Eta berena da nik uste asko kezantzen duen, ez da, rojo karmesi, uh-huh. ez? Deritzen formula sekretuaren enpresako jabe da. Eta ze pasatzen da, ba, bueno, emakume honek ez dauko semea labarik eta familiartekorik, ba, enpresa horren erentzia jasotzeko, eta inguruan daukozen beste enpresari batzuk, baia atento dauz, ia ze pausu emongo da ben emakume honek, alba dabe enpresa horretako akzinoiak edo enpresa bera bere ganatu, ez da? Uh-huh. Daukorako inorretzarik.
Uh-huh. Bale, ba, Rojo Carmesi beraz, Kolombiatik etorrita, eta gainerakoak zeintzuk dira, David?
Beste batako, los cuatro de la Candelaria.
Aha. Uh-huh.
Hau, Brasileti ator, eta itxura politxa duko telesail honek, apuzi bat jorratzen daben edukina itxik, ez da? Uh-huh. Lau gazte, lau metxu dira, Rio de Janeiroko kalietan bizi dira, baliari handi bako umiatira, eta lauren artean saiatzen dira elkar lagunduz, ba, bizitza aurrera eruten, ez da? Eta euren arteko ba, helburua da, ba, bueno, bizitza oparo edo etorkizun hobe bat bilatira, eta horretarako elkar laguntzen dira. Ze pasatzen da, ba, bueno, bizitzako ez behar batek, ba, amez guzti horrek bertan bere txiko da bezala, ez da? Horretarako da, telesaia ikusirikoa.
Ederto, eta uste dut beste bat falta dela, eta ondino ez daukagu Koreatik etorritako telesaiaik, ez da, David?
Ez, da, ongo azte buruan ez daukagu, hori zebe aipatu nesia hot, ze azte buru honetan ez dauko Ego Koreako telesai bat bera bez.
Sorpresa?
Bai, benetan, benetan, uh-huh.
benetan.
Bai, bai.
Uh-huh. Baina Netflixen ondino beste bat falta da, ala...
Bai, azkenengo bat aipatuko, no vengas a casa.
No vengas a casa.
Uh-huh. Hau, Tailandiatik datorren telesaia da, eta ba, apur bat da ikarazko edo beldurrezko telesai, thriller psikologikoa esaten dela. Eta, emakume batek, ba, erentzian, nolako famili jauregi bat jasotzen dau, uh-huh. eta etxe hori jasotzen da benetik, ba, bere bizitzan, nolako gauza misteriotzuak pasaten dira, alde batetik alabia desagertzen jako, alabia aurkitzeko mila alegin ingo ditu emakume honek, eta alegin horrek etxen dabiltzala, dabilela, ba, konturatuko da, bere familiak historian ziak eukida bezen, ba, historio ilun batzuk, ez da? Eta, bueno, ba, arritxuta geratuko da, ba, bere jatorria eukida bezen, iragana zelakua da, ba, enteraten da nian, ez da?
Ba, Netflix egaz amaitu dugu, Prime Videora goaz, zelan dator Prime Video asteon?
Ba, flojo.
Flojo.
Flojo, telesai arloan, ez da, estrenali bat bera beuki.
Uh-huh.
Pare bat pelikula egin ditu bere katalogora.
Uh-huh.
Apokalipsis Zeta, eta libre izena dauken pelikula pare bat egin ditu.
Uh-huh.
Baina telesai arloan, Amazonek azion ez dago estrenalderik egin bat bera bez.
Uh-huh. Eta ez dokumentalaik, ez telesai, ez dokusailik, ez da?
Bat,
dokusailarik.
Bat, horretxek aipatutako pelikula bila bakarik.
Uh-huh. Apokalipsis Zeta eta libre.
Libre.
Bale, ba, ba, 15 minutu goizeko maikak izateko, David Madarieta, eskerrik asko zapaturolez geugaz egote arren, aste goien ona euki, disfrutau, eta urrengo zapatura arte.
Barde xo ere, ondo segir.
Bai, agur.
Agur.